Wow, talagang ang pagpupuri at pasasalamat ay laan lamang sa ating Panginoon. Yeah. Magandang
yes.
gabi po.
Every day is a day of thanksgiving and gratitude talaga sa Panginoon. So, purihin ang Panginoon for another Wednesday night that we could gather, study His Word, and pray together as one church. Kamusta po kayo? Kumukulog din po ba dyan at kumikidlat?
Oo. Kaya pala maalinsangan kanina, no? Ang init-init ng panahon.
Sobrang init ng panahon.
Oo. Eh, sana magtuloy yung ulan para naman na maipsan.
At may libreng dilig ng halaman. So, ingat po tayo sa init at sana po ay lagi tayo may tubig so we can replenish our liquids na po in the body and also to stay fresh. Maraming salamat po for so many things, no, na ginagawa ng Panginoon's Church. At ngayon ay pang-apat na linggo na nating ginatalakay yung boto mo, boto ko, sagrado. And 47 days to go. At
47 na lang. Wow.
National election na. Ayan. So, umiinit na ang...
Hindi lang panahon mainit.
Umiinit na ang mga pagkakampanya.
Oh.
At talagang...
Paligsahan ng drone na, no? Shots.
So, ingat po tayo. At sa atin pong pagkakasama-sama, sana ay hindi rin po makarating sa atin na yung new variant ng COVID-19. At ipapanalangin natin ang mga kapitbahay nating bansa dito sa Asia that they are experiencing another surge na po ng COVID-19. So, let us
maganda, ipanalangin na natin ngayon.
Be vigilant and prayer.
Part of our opening prayer. Let's pray.
Yes. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, God, we bless your name. Purihin ka. We welcome you, Lord, with gratitude in our hearts, with thanksgiving and praises. Salamat, Panginoon, for gathering us together, bringing us together in this sanctuary and allowing us, Lord, in your freedom to hear your word, to learn from you, and move as one church, Lord God, together in your grace and by your grace alone, so that we can see a new Philippines, Lord, rising up in your mercy and your grace. Marami pong salamat. Ina-honor ka namin at sa iyo namin inaalay ang lahat ng aming pagsasaluhan ngayong gabi na ito. This is our thanksgiving and prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Amen. Yeah.
Yes. Congratulations to our new registered medical technologist.
Mm-hmm.
Yeah. And Miss Ruth Yanessa, we're happy for you. Congratulations. And kamusta na po mga kababaihan? Have you brought na po church ang inyong mga donation para sa darating nating Cross World Women's Bazaar? Ang akin pong suot ay courtesy of Ate Au Alejo.
Wow! Thank you, Ate Au.
So, nagkasalimbayan po kami kanina sa church. Meron po akong donation at meron po siyang donation. At ang sabi niya, pumili ka muna dito, Pastora, at para sa iyo to at kay Amy.
Wow.
So, ito pong suot ko ay galing kay Ate Au.
Sana
Thank
all.
You!
Sana all!
Thank you. I'm blessed. Salamat po.
At para sa ating icebreaker, mga kababayan po, no, ang ating pong tema pala ngayong gabi ay ano, Juan Matters. Yeah. Juan Matters. No.
Kasama din si Juana.
Oo nga. Oo nga. Juan and Juana Matters.
Yes.
Actually, meron akong na-compose na isang kanta mama eh. Nakalimutan ko lang yung ilang detalye. But ang message ng song is bayani ka rin.
Okay.
Mm-hmm. Parang ano yan eh. Parang ang umpisa niya ganito. Sino ang lumilok ng banawe? Mga datu ba o hari? Sinong nagbuhat ng bato ng baraswain? Obispo ba o pare? Ilan bang tabakang nagpalayas sa Kastila? Kay Lapu-Lapu lang ba? Ilang buhay ba ang nagpamulat sa ating diwa? Iisa ba si Rizal? Kairaming tanong, kairami pang pwedeng mangyari. Kung tayo di aasa sa nag-iisang bayani, ang bayang ito'y lumaya dahil sa marami. Sa kamay mo nilagay ng may kapalang bukas kung bayani ka rin.
Oh, yeah. So. Dahil po dyan ay bumuhos ang ulan.
Biglang umulan.
So, ang ganda ng song. Talagang kinilala natin ang ating history at ang kanyang, wow, yaman, no? Ng lakas at katangian ng mga bayani. Pero hindi doon natatapos. Hindi natatapos kila Rizal, kila Lapu-Lapu, or kan sino man ang kilala natin sa ating mga aklat, no? Ng kwento ng Pilipinas. Kung hindi,
bayani ka rin. Oh, kaya one matters, no? One matters. Mahalaga po talaga yung si Juan. At hindi lang yung si Juan na Juan, kundi each and every one of us matters to the Lord. Kasi po ay kung titingnan natin dito sa Ezekiel chapter 22 verse 30, ang sabi po dito ay, pakibasa nga ma, sabi
siya. Yes, I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one.
Aha, yan ang malungkot na karanasan at katotohan ng nakita ni Ezekiel. Na ang Diyos mismo ang nagbulalas ng kanyang obserbasyon, no, nung panahon na nahandoon sila sa exile. Yung si Ezekiel, nung sinulat niya yung aklat na ito, ay nahandoon siya sa exile. Sabi niya, naghahanap ako, sabi ng Diyos, ng sino man na pwedeng magtayo muli nung pader at mamagitan sa akin doon sa gap, no, alang-alang sa bayan upang hindi ko ito wasakin. Pero ang malungkot na konklusyon ng Diyos ay wala akong nakita. Kahit isa. So yun ang malungkot na conclusion ng Panginoon. Sabi niya, papunta ako ng bansang ito at wawasakin ko ang bansang ito. At naghahanap ako na mayroong isang mag-intercede. Someone who will pray, someone who will beg para itigil ko yung aking pinaplanong pagpaparusa sa bansang ito. Unfortunately, there was no one interceding. Kaya ito yung iyak ng Panginoon, ito yung panawagan ng Diyos sa atin na there must be at least one, no, who will stand in the gap. At ito yung hamon sa ating lahat ngayong gabi. Sana ay masabi natin na, Lord, handito po ako at handa akong tumayo sa pagitan mo at sa pagitan ng bayang iyong wawasakin. No, kung maaari po ay huwag mangyari ito. So, even one is important to the Lord. No, kagaya nga nung dito sa sinabi sa Isaiah 52 verse 2, no? Pakibasa nga.
Look to Abraham, your father, and to Sarah who gave you birth. When I called him, he was only one man, and I blessed him and made him many.
Yan. So, wag nating mamaliitin po yung isa na walang magagawa. Kasi nagsimula ang bansang Israel sa isa at nanggawang paramihin ng Diyos mula sa isa. Kaya ikaw din bilang Pilipino, tayo bilang mga Pilipino, wag nating hahamakin yung ating kakayahan na makagawa ng kaibahan. No? Huwag nating mamaliitin ito. Huwag nating iisipin na hindi naman siguro mapapansin. Siguro sa 50 million na mga boto, hindi na mahalata yung boto ko. Huwag na lang kaya akong bumoto. No? Minsan may mga ganyang kaisipan. Eh paano kung maisip nung lahat na ganun din? So hindi maganda. So mahalaga po makita natin yung importance of one. At hindi lang si Abraham, even Moses, no, was the one who stood before God and the people of Israel when God was about to destroy Israel. Pero anong ginawa ni Moses? Ay, talagang hinawakan niya ang kamay ng Diyos at hinawakan niya yung kamay ng mga tao. At sabi niya, teka muna, Lord, wag muna. At namagitan siya at makaawa siya para sa bayan ng Israel. In fact, sabi nga ng Panginoon kay Moses, Pupuksain ko ng lahat ng ito sa inis ng Diyos sa kanila. At magsisimula ako sa iyo, Moses. I'll start all over again with you. Pero sabi ni Moses, no Lord, no Lord. Mahabag ka po sa iyong bayan. And God had mercy on the land. Why? Because there was one person who interceded. No? But ultimately, ang pinakamahalagang one, no, na talagang nagbigay ng puwang sa atin sa langit, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi nga sa 1 John 2:1 and 1 Timothy 2:5.
My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one.
Yes, and He's the only one, okay?
For there is one God and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus.
Yan, yan po. Ang ating Panginoong Jesus ang kaisa-isahang tagapagligtas at wala na pong iba. At siya ang namagitan sa atin upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng pwesto doon sa langit sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya ho, one can make a difference. One plus God is more than enough. Kaya dalangin natin sa Panginoon na kumilos, no, kumilos ang Panginoon sa ating mga puso at maisip natin na kahit ako mag-isa lang, no, kahit ako mag-isa lang, ako'y tatayo, mamamagitan, mananalangin, at lilikha ng kaibahan sa magiging kahihinatnan o bunga ng mga mangyayari dito sa aming bansa. So samahan niyo po kami sa pananalangin, no, para idalangin talaga natin that God will help us, no, respond to His call, that even samahan niyo po kami sa panalangin. Panginoon, sa pagkataon pong ito, dalangin namin kagaya ng iyong napansin na sa iyong pagpunta sa isang bansa upang ito'y wasakin, walang isa man na namagitan. Lord, dalangin po namin na kami ay tumindig doon sa pagitan, doon sa guwang, at kami ay tumayo doon kagaya ni Abraham nung siya'y namagitan para sa Sodom at Gomora, kagaya ni Moses nung siya'y namagitan para sa bansang Israel, at kagaya ng Panginoong Jesus nung siya'y namagitan sa langit at lupa upang magkaroon ng kaligtasan ang sangsinukob. Panginoon, gamitin mo po kami. Kilusin mo po kami, Panginoon, upang kami ay matutong talagang mamagitan, manalangin, at manikluhod sa iyo, Panginoon, alang-alang sa aming bansa. Create in us that passion, Lord, and that burden to stand in the gap, to intercede for our people. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Praise God. Sa ating pong pagpapatuloy, nais po nating kilalanin sino ba yung one na yon. Sino ba yung one na hinahanap ng Diyos who would stand in the gap, pray, and intercede. Sometimes may iniisip natin na, oh, bakit ba kailangan bumoto? Bakit ba kailangan pumili ng leader? Kasi minsan iniisip natin, o madalas ang iniisip natin, ang pag-asa natin ay nasa leader. Ang pag-asa natin ay nasa presidente o mga pinuno ng ating bayan. Pero nasaan nga po ba? Saan nga po ba nakasalalay ang ating pag-unlad? So sabi dito itong panawagan, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen? So itong ipapanalangin natin ngayon. Alam natin na nasa sadlak tayo ng kasalanan at we reap the seeds of the past and the seeds of the present, and tila wala tayong pag-asa. But right now, God is calling us and God is really, no po, helping us by the power of the Spirit to come to Him and to humble ourselves before Him. At hanapin natin ang kanyang mukha. At doon, in behalf of the nation, we turn away from all our wicked ways. Then God will hear us and He will forgive our land and heal us all. So ito po ang ipapanalangin natin ngayong gabi. Sama-sama po tayong lahat. Hallelujah, God. We bless your name sa kabila ng at sa pagbuhos ng ulan at lakas ng kulog at kidlat. Panginoon, amin po itong kinikilala at amin pong isinasamo sa iyo ang amin pong pagdulog at ang pagtitiwala sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ng isang bukas na langit para po sa amin. Isang maliwanag na pagpapala ang siyang aming hanapin sa iyo lamang pong presensya at sa iyo lamang mga kamay. Salamat, hindi mo sinikreto ang daan ng kagalingan. Hindi mo po sinikreto ang daan ng aming pag-unlad at ang aming pagpapalaya mula sa kasalanan. Kundi ang lahat ng ito ay nasa iyong puso, nasa iyong mga kamay. Kaya kung nga hanapin ka namin, Panginoon, masusumpungan namin ang iyong biyaya. Kaya ngayon as one church, Lord, in behalf of the nation, in behalf of the Philippines, we come to you. Lord, we humbly bow down before you and we ask for your forgiveness, for your cleansing, Lord God, away, Lord, from all our sins, Lord, at dalangin po namin, O Diyos, sa talagang pakabanalin niyo po kami at ang bawat hibik ng aming puso at ang confession ng aming mga labi patungkol po sa paghingi ng tawad ay talagang maging karapat-dapat po sa iyo. Muli, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagpapakumbaba at ang pagsamo at paghingi ng iyong awa. Patawarin niyo po ang bansang Pilipinas at talaga pong makasamo kami sa iyo ng tunay na mayroong kababaang loob. Kaawaan niyo po kami, iligtas niyo po kami at kami nangangarap ng isang bansang masagana, isang bansang malaya, ang bawat isa ay malakas, ang bawat isa ay masigla. Only because of your grace and your presence alone amen. In us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Napakaganda ng panalangin na yun. At nawa, lagi nating pagpe-pray ang ating bansa using 2 Chronicles 7:14. No, humbling ourselves before the Lord and asking in behalf of the nation. Ang kasunod po nito, mga kapatid, ay nasa Jeremiah 29:7. Ang sabi po dito ay, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Ito'y mensahe ng Panginoon no, ni Jeremiah sa mga kababayan niyang napatapon na ng Babylonia. At ang sabi doon ay, sa halip na labanan mo yung gobyerno ng Babylonia, seek the welfare of the city. Pray for the city. Kasi hindi naman kayo magtatagal dyan ng 2 linggo eh. Hindi rin 2 buwan. Hindi rin 2 taon. But you will stay there for the next 70 years. So you need to really seek the welfare of the city. So hindi kayo nagbabakasyon sa Babylonia, you will stay there for a long, long time. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jeremiah, you pray to the Lord for it. Because kung magpaprosper ang Babylon, you too will prosper. So hindi sinabi dito na labanan nyo yung gobyerno, o kaya ipabagsak ninyo ang mga namumuno, no? Kundi magpasakop kayo at sa halip na kayo'y lumaban ay hanapin nyo yung ikabubuti, no? Yung kapakanan ng syudad na kung saan po kayo inilagay. Mga kapatid, magandang hamon din ito sa atin, ano? Even as we pray right now, na saan ka ba itinanim ng Diyos, no? Saan bang probinsya mo? Saan ba ang syudad na kung saan ikaw ay nakatira? bukod sa yung tahanan, saan ka ba nagwo-work, no? So these places are assigned places by the Lord Himself for you. So siyang nag-allocate nito eh, siyang naglagay nito sa iyo. Ikaw, siyang naglagay sa iyo diyan sa lugar na 'yan. So you have to learn to love the place where you live. No? Wag mo lang isipin yung inuuwian mo na para ka lang bed spacer o boarder, na pupunta ka lang doon, uuwi para matulog. Ipanalangin mo rin ang mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay, no? Ang gwardiya ng subdivision, no? Yung mga naglilinis sa daan. Kasi ituring mo ang iyong sarili na parang ikaw ang pastor o pastora diyan sa lugar na 'yan. You seek the welfare of the place where you stay. Kung ikaw ay nasa condo, so yung mga kapitbahay mo diyan, kung ikaw naman ay namamasukan, so yung mga kasama mong empleyado. So seek the prosperity and the peace of the place where you stay and even where you work. So ngayon, papanalangin natin yun, ano? At bago natin panalangin, basahin lang natin itong Acts 17:26. Sabi dito ni Paul,
"And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place."
So hindi pala aksidente na nandiyan ka nakatira. Sabi sa Acts 17:26, ang Diyos ang nag-assign sa iyo dyan. So kaya ka nandiyan, merong purpose ang Lord. So that you can pray for that place, you can engage the people in that area, and you can serve, no? And show them what a Christian looks like. Yun ang ating pong mandato, mga kapatid. Kaya ang ganda nitong panalangin na ito, tayo po'y mananalangin ngayon, at sa ating pananalangin, ipagpe-pray natin yung syudad kung saan ka nakatira, yung barangay kung saan ka nakatira, yung subdivision na kung saan ka nakatira. At nawa ay mangusap ang Panginoon sa iyo kung ano pa yung mga dapat mong gawin, no, para makapaglingkod sa mga kapitbahay o mga nakakasalamuha mo sa iyong lugar, no? So tayo mananalangin ngayon, we will be praying for the places where God has placed us, okay? Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, kami lumalapit sa iyo ngayon. At nagpapasalamat kami sapagkat hindi pala aksidente na kami ay dito nakatira kung saan kami nagstay ngayon. Lord, aming idinadalangin sa iyo ang kapayapaan sa lugar na ito, sa subdivision na ito, sa barangay na ito, sa city na ito o sa town na ito. Aming dalangin, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, at ng kasaganaan. Lord, dalangin namin ang kapakanan ng mga kasama namin sa paligid na nahihirapan sa buhay, may sakit, may pangangailangan. Lord, dalangin po namin din na ikaw ang tumulong sa mga relasyon, sa mga kapitbahay po namin, at naway makilala kanila bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, dalangin din namin kung saan kami nagtatrabaho. Hindi rin aksidente na dito kami sa factory na ito o sa palengke na ito mo inilagay. O dito sa opisina sa Ortigas o sa BGC o kung saan mang lugar, Panginoon, sa Mikawayan o Marilao. Lord, inilagay mo kami dito sapagkat meron kang layunin. Dalangin namin, Panginoon, ang mga lugar na ito ay pagpalain. Pagpalain mo, Panginoon. At nawa ay lumiwanag ang ebanghelyo sa mga lugar na ito at gamitin mo po kami bilang asin at ilaw ng mga lugar na ito. Lord, we pray for the welfare of the city, kami po, City of Mikawayan, City of Marilao. We pray for peace and prosperity of Bulacan. Dalangin po namin ang mga lugar na ito ay talagang lubos mong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Amen. Praise God. Today, we will see naman the purpose. Bakit ba talaga naghahanap ang Diyos ng one or one who would stand in the gap, no? Not only to pray, but also we have an assignment, a task. Ano kaya yun? Ito yung sinasabi sa Matthew 9:36-38. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." So, kanina nakita natin na, wow, God is looking for the one who would stand in the gap and pray for the nation para ma-withhold ang judgment ng Panginoon. And gayon din, no, yung one na talagang magbe-bless din ng kung saan tayo inilagay ng Panginoon. The awareness of our purpose where God had placed us to be and to fulfill our purpose. And part of the purpose is for us, no, po, to walk into Christ-likeness.
Mm-hmm.
Na minsan talagang consumed na po tayo ng ating mga personal agenda, ng mga personal goals natin, na mga personal aspiration natin, na yung pagising mo sa umaga, lalabas ka na, babiyahe ka na, and you will do your own thing so that you can earn for your thing and so that you can be there with your own plan and your desire. So lahat po ay pang sarili. But right now, God is raising up the one, no, para po maging kamukha tayo at talagang maipadama ng Diyos ang kanyang wangis, ang pagkalikha niya sa atin sa larangan po ng pagdudulot ng compassion ng kanyang puso sa maraming mga tao, lalo na sa ating kapaligiran. So we will be praying right now our hearts, the heart of the one and the one-us, no, na talagang we will be compassionate like Jesus. We will give attention to the people just how Jesus gave attention to everyone when he was here. And also, sabi doon, ano ba yung attention na yun? Ano yung compassion na yun? Magbe-bear iyon ng salvation. Magbe-bear iyon ng deliverance, ng redemption ng Panginoon. So, everywhere God placed us, sana magkaroon tayo ng pusong kagaya ng Panginoong Jesus na nakadadama sa pangangailangan ng tao. At ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao ay ang Panginoong Jesus.
Mm-hmm.
Now, while we see every one of us, no, sa paligid po natin, we are in the harvest field and everyone is ready, no, na ma-ripe na po for the glory of God. Mm-hmm. So tayo po'y mananalangin ngayon. Let us all together come to the Lord. Father, right now we pray that you will continue to cleanse us and forgive us, Lord, from our selfishness, from our self-centeredness,
yes, Lord,
for being self-contained. Every day, Lord, we do our routine. At para talagang punong-puno kami ng sarili po naming schedule para sa sarili naming kapakanan at sa mga sarili naming mga gustuhin. Nakakalimutan namin that you have instituted us to a certain place, to a certain situation for a great harvest.
Amen.
But more than this, Lord God, as we harvest souls, Lord, we harvest like you, Jesus, with a heart of compassion. Lord, today we pray that in this time, at this time of campaign, at this time of advancing, Lord, our presidential balls, all our political candidates, Lord, we first and foremost advance your kingdom and advance Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. And most especially, Lord, as we mingle, as we talk with people, as we pursue, Lord, our candidates, Lord, we pray that we will have compassion like Jesus, that these people, Lord God, need you. Kailangan ka rin nila. And we have the message. We have the key. And that is you, Jesus. May you find us always responding to our PDA call.
Amen.
To have the personal revival, to have Lord, divine appointment each day with you.
Amen.
And to actively obey, Lord God, going into every harvest field, Lord, reaping, Lord, souls, Lord, people coming into your kingdom. Marami pong salamat, Panginoon. This is our humility in prayer. In Jesus' name, amen and amen.
Amen. Wow. Salamat po na marami for joining us in our prayer time. No? Ang sarap lang nung ano, pinagpe-pray natin yung scriptures. Nagawa natin yan last week and we are doing it again. No, sarap lang nun na we pray through the Word of God and alam mo naman, dahil salita ng Panginoon yan, hindi niya pwedeng i-deny, hindi niya pwedeng talikuran ng kanyang salita. Kaya at mainam na ating pong pinapanalangin talaga yan. Now, bago tayo mag-pray uli, no, we will go to some pointers, no, in choosing the one. In choosing the one, no, kasi ang Panginoon ay naghanap din ng the one during the time of Israel. Naghanap siya talaga ng the one, ang nakita niyang the one ay sa tingin ng iba ay hindi mukhang the one. Sa kasi parang hinahamak-hamak kung titingnan. Pero sa tingin pala ng Diyos, ay kasi na, ang Panginoon, pagka tumitingin, hindi naman sa tangkad eh. At hindi sa credentials, no? Nakatingin siya sa puso. At yung sinasabi nating the one, ay walang iba kundi si David. Okay. So, babasahin po natin itong Psalm 78, verse 70 to 72. No? Hindi natin si Pastora na basahin sa atin ito. Okay.
Psalm 78, 70 to 72. He also chose his servant David and took him from the sheepfolds, from the care of the huge, sweet, nursing lambs. He brought him to shepherd Jacob, his people, and Israel, his inheritance. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them with his skillful hands.
Yes. Ito po si David, mga kapatid, and we will be sharing some thoughts, no? Actually, we got this from Pastor Pabiona ng Green Hills Christian Fellowship, no? Isa sa mga post niya, si Pastor Noel Pabiona. Okay. So maganda po yung pagkaka-outline niya dito kung bakit si David yung napili na the one to lead Israel. Ano bang katangian meron si David? Was he perfect? No, he's not. Pero meron pong mga ilang katangian siya na naging siguro namukod-tangi siya sa iba dahil sa mga katangian ito. Number one na sinabi po sa Psalm 78 is that he has a history of care. No, meron po siyang kasaysayan ng pagmamalasakit at pag-aasikaso sa kanyang makaalaga na noong siya'y pastol, siya po'y nag-aalaga ng tupa. At kakaiba itong si David sapagkat handa niyang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang mga alagang tupa. No? May mga pagkakataon marahil na talagang umuwi siya na yung sugat-sugatan siya. No, at binibida niya siguro sa kanyang tatay na tay, alam mo nangyari, may leon na dumating. No, pero makakain na sana yung isang tupa, pero nilabanan ko yung leon, nagbuno kami at napatay ko siya. No, kaya lang talaga nagkasugat-sugat ako. No, kung ikaw ba yung tatay ni David, ikaw ay matutuwa sa nangyari at sabihin mo ba sa kanya na wow, anak, ang galing mo. Pero kung ako pong tatay ni David, sabihin ko sa kanya, anak, wag naman ganoon, wag mo namang itataya ang buhay mo. Alang-alang diyan sa mga tupa eh. Kung may mamatay man at tupa, makain ng leon, eh hayaan mo na. Collateral damage 'yon. Pero yung ikaw ang mapahamak, eh wag naman sana, no? So, alam niyo nakita ng Diyos 'yon eh. Yung bang handang ibigay ni David ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupang alaga niya. At dahil nakita ng Diyos 'yon na matindi ito, ibibigay ang buhay para sa tupa. So siguro pag ito ay naging pinuno ng bansa, ibibigay din niya ang buhay niya alang-alang sa aking bayan. So may kasaysayan po ng pagmamalasakit itong si David. Pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Alam niyo po, kaya siya naiinganyong labanan si Goliath, no? Isang dahilan kung bakit niya naiinganyong labanan si Goliath eh sapagkat ang sabi doon, yung pamilya ay magiging tax-free. So, mahirap lang po ang pamilya ni David. At pero yun eh, naging motivation niya para maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Mga kapatid, kung meron din tayong titingnan na kandidato, tingnan natin hindi lang yung pagmamalasakit sa iba, pangunahin siguro yung pagmamahal sa pamilya. No? Yung pagmamalasakit sa pamilya. At ganun din yung lalo, yung anong tindig ng mga kandidatong ito tungkol sa halimbawa, mga batas tungkol sa pamilya, mga batas tungkol sa same-sex marriage, o proteksyonan ba niya ang pamilya, ang kabanalan at kasagraduhan ng pamilya? No? Isusulong ba niya ang divorce? No? Nawawasak sa pamilya? So tingnan natin ang lahat ng ito. No? Kung yung kandidato ay medyo alanganin sa mga non-negotiables natin bilang mga Christians, no? Ay dapat tanggalin na natin sa listahan para hindi na tayo nahihirapang mamili. No, dapat may mga non-negotiables talaga tayo. So David has had a history of caring, no, and really you know, taking care of the people of Israel. Kaya sana po ganun din naman sa ating pagpili. Tagtayan po natin at tingnan natin ang kanilang track record sa pagmamalasakit sa kanilang kababayan.
Maganda yung observation na tinanong ni David si King Saul na, mahal na hari, ano po ba ang reward kapag ka napatay ko po yun, kung sino man na makapapatay kay Goliath, ano po ang magiging reward? So sabi ng mahal na hari ay, aba, so tax-free, no? Tax-free. And then, one of the daughters,
wow.
It was Miss, what? So, one of the daughters na talagang bibigay po ni King Saul kay David.
Michal.
Oh, Michal. So, Michal. So, na-excite po si David. So, sabi niya, ako na lang ang lalaban. Napaisip pa ko dun eh, bakit kaya siya lalaban? Una tigit, wala siguro siya pambayad ng tax. So, lalabanan niya si Goliath para makabayad siya ng tax. So, yan po ang pangunahing qualification.
Nagbabayad
na
ng tax.
Gagawin ng lahat para lang makabayad ng tax at hindi tatakasan ang tax. All right, that for me is non-negotiable. And the rest, si Milka ay bonus na lang yun sa kanya. Because that was the first talaga. Marami sila magkakapatid. So, malaki ang tax nila. So sabi ni Goliath, I will kill, sabi ni David, I will kill this Goliath. Bigay mo na to sa akin, mahal na hari, para makabayad kami ng tax. So okay po ba yun, mga kapatid? Make sure na hindi po tax evader, hindi po iniiwasan ang pagbabayad ng tax, at higit sa lahat, we give what we give to God, what is due to God, and we give to the government, to Caesar, what is due to Caesar.
Yes.
So history of care. Alright, so
again,
salamat.
We're saying, mga kapatid, that we are non-partisan, but we are not neutral.
We are not partisan, we are not neutral, but we pay our tax. Alright, number two, heart of character. Yun. So sabi dito, he shepherded them according to the integrity of his heart. No one knows and no one sees the true color of our heart. Pero God has given us people, no, discernment. Binigyan niya po tayo ng pagkilala ng yun nga, discernment, pagkilala at paggawa ng direksyon kung ano nga ba ang itsura ng mayroong integrity of the heart. So, una tigit, nandito po iyan sa banal na kasulatan. So una, pinakita ito ng Diyos mula sa kanyang creation na talagang He created man in His own image. And therefore, doon sa image na yon, pure and talagang with integrity, with wholeness, and yun, Christ-likeness. So ito po yun. So kaya nga sabi ni Paul, di ba, whatever is true, whatever is lovely, whatever is noble, trustworthy, pleasant, excellent, and beautiful, think about such things. So integrity of the heart is being one. One, kapag ka nasa harapan ka, in public, in private, mm-hmm. you are one. You are a whole person. Mm-hmm. Walang question, walang blemish, walang pagtatak, walang tatak ng pagdududa o anyo ng pagtatago or anyo ng pagbabalat kayo. So, we want that. And nakita ng Diyos kay David ang strong characteristic ni David, and that is His integrity. How did God see the integrity of David in his leadership, the way he shepherded the people of God, now with integrity of heart? So panalangin po natin ito, mga kapatid, that we really look at how God created us, no, to become followers and as well as leaders in a small scale or in a big scale. Pero ngayon na pumipili tayo ng the one who will lead a nation, who will lead the Philippines, sana makita natin na ito ba talaga may integrity of the heart. Nagsasabi ba siya ng totoo? Tinutupad ba niya ang lahat ng kanyang pangako? Saan man larangan ng kanyang buhay, mapapersonal, mapapamilya, maging lingkod ng bayan, sa lahat ng larangan na yon ay mayroon siyang katapatan, kalinisan, kadalisayan, walang pending cases, walang inihahabla sa kanya, walang question, wala siyang, alam mo yon, malaking utang na dapat niyang panagutan. So let us be reminded of the integrity of the heart when we choose a leader.
Mm-hmm. Okay. And then, pangatlo, hindi lamang history of care, heart of character, but hands of competence. No? Sabi po sa verse 72, and He guided them with His skillful hands. No? So, si David po ay talagang hindi lamang siya gifted. Yung kanyang gift ay hina-harness po niya. O dinidevelop niya. Kumbaga sa yung kanyang slingshot, talagang hindi nagmimintis dahil habang siya ay nagpapahinga, nagpa-practice. No, kaya si Goliath, sa tingin ng iba, ay napakalaki. Napakalaki ni Goliath at nakakatakot. Pero para kay David, si Goliath, napakalaki para magmintis siya. Ibig sabihin, tsak, tatamaan niya kasi nga malaki. Mas gusto niya mas malaki kasi mas siguradong tatamaan niya. No? Bihasa si David sa pag-awit at ganun din naman sa pagtugtog. Kaya nga siya nakuha para maging armor bearer ni King Saul. No, at nung siya naman ay naging sundalo, no, eh nung panahon na yun eh wala sila masyadong armas. Pero si David, actually may armas lang nun si King Saul saka si Jonathan. Pero nung si David habang siya po ay tinutugis na nitong si Haring Saul dahil sa kanyang insecurity, no? At natatakot na siya kay David. Sa pagiging lagalag ni David, napapadpad po siya sa kampo ng mga Philistines. At inaaral niya yung mga technology, yung bagong technology ng iron at ng mga sandata, no? Kaya natutunan nila yon. So magaling po siyang sundalo, strategist, no? Magaling siyang mag-train ng mga tao. Magaling siyang leader. Magaling siyang mag-inspire. Ang mga tao pong kanyang nilid ay may mga utang, may mga kaso, may mga problema, no? May mga daladalang mga bagahe. Pero itong 400 to 600 man na ito ay talagang na-inspire niya na maging magagaling na leader. Ang galing po talaga nitong si David. Grabe yung competence po niya. So, kaya siya naging magaling na leader eh dahil meron kasi siyang alam mo yon, yung pinanggalingan na kasi magaling ang tatay ko or magaling ang susundan ko or ganito. Wala, talagang siya ho ay on his own. No? He is only one, but when he dedicated his life to the Lord, that single life, no, became a blessing to the whole nation of Israel. Kaya nga, kung tatanungin mo ang bawat Hudyo, the greatest king that they ever had was David. Not Solomon, but David. No, talagang kinikilala nilang hari na ikinararangal ng bawat Hudyo. Okay? So, ganoon din naman yung magiging pangulong pipiliin natin. No? Tingnan naman natin yung kakayahan. Meron ba talagang kakayahang manguna? Meron bang leadership? No? Meron bang kakayahan sa ekonomiya? Meron bang kakayahan sa geopolitics? No? Meron bang kakayahan sa pakikipagsalamuha at pakikipagtagisan maging sa mga kaisipan ng mga ibang pinuno? No? Napakahalaga po nun eh. Hindi lang madiplomasya, kundi talagang may kakayahang ipaglaban ng ating bayan. Yan po ang kailangan nating pinuno. So sana ay tingnan natin, ano, mag-research po tayo ng track record ng ating mga napupusuan. Huwag lang dahil gusto natin, huwag lang dahil feel natin, kundi dahil inaral po natin at idinulog sa Panginoon sa panalangin. So itong tatlo na ito, no, ay tingnan po natin even as we choose the next president, the next vice president, senators, congressman or woman, no, mayor, vice mayor, mga konsehal, governor, vice governor at mga bukal. Idalangin natin sa Panginoon pati party list, no, na ilagay sa ating puso at masiyasat natin ang ating iboboto, no, at aralin po talaga natin ang may kasamang pananalangin. So ito po yung summary ng ating word for tonight. Psalm 78, 70 to 72. Meron kayo dadagdag ma?
Okay na.
Okay. Okay. So, ito'y, ano lang po ito, you know, sa aking pakikipag-usap sa mga tao at iba-ibang mga opinion sa eleksyon, no? I came up with the four kinds of voters here in the Philippines. Sa tingin ko lang, para mahati mo sa apat yung mga botante ng Pilipinas, no. Yung unang botante, no, kasi kanina pinag-usapan natin yung iboboto natin eh. Ngayon pag-usapan natin yung boboto, no. Merong mga idealists, no, na talagang binubusisi kung sino tong iboboto niya, yung character, yung track record, yung competence, yung charisma, yung care, lahat inaaral niya talaga, idealist. Saka gusto niya talaga hindi man popular, hindi man charismatic or sikat, no, basta yun ang iboboto niya kasi alam niya ito yung tama. So there are people like that na kahit ano pang mangyari, basta itong iboboto ko kasi siya ang pinakamatino, siya ang pinakamarangal, siya ang pinaka-credible, siya ang pinaka-experience, siya yung may mga katangian talaga nakikita ko that he can lead. So those are the idealists. Pangalawa, there are strategists. No? Itong mga strategists na ito, ay they are looking at the larger picture. Hindi lang doon sa kandidato, kundi doon sa partido na sinasamahan. At maging sa kung anong magiging connection ito, no, sa kabuuan ng bansa, sa ekonomiya, at maging din sa larangan ng alignment ng mga namumuno, at hindi lamang yun, kasama ng negosyante dyan, kasama na ang civil society dyan, kasama na dyan ang media, kasama na ang lahat. No? So these people, they strategize. So regardless kung itong tao na ito ay merong kaso o wala, hindi na mahalaga dito sa mga tao na ito. Ang mahalaga lang ay ito bang kandidato na boboto ko ay magtutuloy ng sinimula ng naunang presidente. So they strategize in that area. O kaya they strategize because they don't want to have to do anything anymore with yung dating narrative no, na may kinalaman sa, alam mo, yung parang Aquino narrative, no? So they don't want to have to do anything with that. So talagang tatayaan nila itong bago, kasi nga regardless, kahit na may mga konting sablay o kahit misa nga kahit malaki pa yung sablay, no, nangyari na po yan, si Erap Babaero. Pero bakit tinayaan ng mga Pilipino, di ba? Si Duterte, no, na hindi rin ganun kaayos ang family, di ba? So tinayaan din ng mga Pilipino. Minsan mahirap mong basahin, no? Mahirap mong unawain. Bakit ganun ang puso ng mga tao? Bakit itataya nila yung kanilang boto eh samantalang may mga taong ito may mga sablay sa buhay nila. So they strategize. So these are the people who vote like that, okay? And then there are the realists. Itong mga realists na ito ay naghihintay ito hanggang sa last leg ng campaign, no? At babasahin ito sino yung top 2. Okay. At kung doon sa top 2, kung ayaw niya doon sa isang narrative, no, kahit yung gustong-gusto niya, halimbawa, gustong-gusto ko 'to dahil ito talaga yung nakita ko sa sukatan ng aking metrics at standards, siya talaga yung pasado. Kaya lang dahil mga konti lang ang kanya sa survey, nasa kulelat siya o kaya mababa lang ang kanyang mga sa survey, ang iboboto ko na lang ay number 2. Huwag lang manalo yung number 1. So they are the realists, no? Kaya may mga ano pa yan, eh, no, bago dumating ang election may mga mag-shift pa diyan, okay, to be realistic. Yung panghuli ay tingin ko karamihan mga Pilipino, which is opportunistic, no? Opportunist. No, yung bang boboto dahil sa mananalo to, eh, kaya iboboto ko, no? Kasi ang mga Pilipino ayaw nang natatalo. Ayaw na masabi na yung binoto ko natalo. So, alam mo 'yon, yung masaya ako na masabi na yung binoto ko nanalo. No, kasi ayaw natin ng matatalo. Ayaw natin ng ganung pakiramdam. So, hahanapin mo kung sino yung leading at yun ang iboboto mo. So, you feel proud about it. No, yung iba naman ay kung sinong malaki ang bibigay. No? So kung may magbibigay ng 500, tatanggapin ko. Kung sino may bibigay ng 1,000, tatanggapin ko. Pero kung sino yung pinakamalaking nagbigay, yun ang aking boboto. No, hindi po maganda yan, mga kapatid, na ibinebenta natin ang ating boto. Lagi nating sinasabi, ang boto ay sagrado. Ang boto mo at ang boto ko. Kaya atin pong pagyamanin ito at huwag nating itapon. Kasi your vote, no, is the future of our children. Your vote is the future of this nation. No. Kaya ho, may mga nangyayari talaga, eh. Sabi nga dito sa passage ng Ecclesiastes chapter 9 verse 11, no, pabasa natin kay Pastora.
I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong. Nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all.
Yan po, eh. Isang reality yan na hindi natin talaga pwedeng ipredict. Na misa akala natin kung sino yung matalino, siya yung mananalo, eh. O kung sino yung pinakamarangal, siya yung mananalo. Not necessarily. Kasi ang Diyos ang nagdidikta. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. At kung ano man ang nasa laman ng karamihan sa kababayan natin, nasa kanilang puso, hindi natin malaman bakit nagkakaganito, no? Pero sabi nga ni Solomon sa kanyang panulat, hindi lahat ng matulin nananalo sa takbuhin. Hindi lahat ng malakas nananalo sa digmaan. At hindi lahat ng marunong nakakakain. At hindi lahat ng matalino, no, ay yumayaman. O yung favor ay para lang doon sa matalino. Kasi ang Diyos ang nagmamaniobra ng lahat. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. No? Kumbaga, oo, ang Diyos nga may control ng lahat, but we have to do our part. We have to do our part. We have to do our part, mga kapatid. Huwag naman nating ipagpaubaya na lang sa kapalaran. Ang Diyos naman pala ang mayroong ano, eh, ang may huling say. Di kung ano na lang ang mangyayari. Hindi po, mga kapatid. We still need to do our part. You know, one one person matters, one vote matters, no? At kahit mag-isa ka lamang, kapatid, kung gagawin mo yung part mo, no? It will make a difference. Naalala niyo po nung panahon ng sa Inglaterra nang talagang maigting at matindi ang mga usapin tungkol sa slavery, no? Merong isa na lalaki na talagang tumindig at halos buong buhay niya inilaan niya para lang ma-abolish yung slavery. And there was a time na gusto niya nang sumuko. Pero merong nag-encourage sa kanya. Alam niyo kung sino nag-encourage sa kanya? Si John Newton. Yung lumikha ng song na Amazing Grace. Sabi niya, huwag kang susuko. Ituloy mo yung laban. Kahit mag-isa ka lang dyan sa kongreso, no? Ilaban mo. And he fought until the end. And he won. No? And his name is William Wilberforce. Mag-isa lamang po siya, mga kapatid. But he made a difference. He made a dent in the history, not only of England, but in the history of the world when England decided to abolish slavery. At naulit po yan sa America with only one person also fighting, no, against slavery. And that is Abraham Lincoln. Isa lamang din po siya, pero inilaban niya at napagtagumpayan din po. Kaya mga kapatid, wag tayong mag-strategize. Wag tayong maging opportunistic. Wag din tayong maging realistic. Sana nga maging idealist tayo. At ipaubaya natin sa Panginoon. Gawin natin yung best natin at ipaubaya natin sa Panginoon kung ano ang kanyang desisyon. Pero wag sana tayong masumpungan ng Diyos, no? Na sigurista o kaya opportunista, no? Wag sana tayong masumpungan ng Panginoon na talagang ibinebenta natin yung ating karangalan. Okay. So, for our part, what can we do, no? Ito mga pwede nating gawin. Yan, sa ating 2022 national and local elections.
Okay, what can we do? Number one, intercede. So, let us not be weary and tired in praying each day for our country and especially for peace and order para po sa ating election.
Yeah. Pangalawa is fact check, mga kapatid. Lagi po tayo maging mapanuri, lagi tayo mapagsiyasat. Lagi natin titingnan, i-check natin, i-counter check natin, ano bang source nito, saan ba nanggaling ito. Huwag po tayo nagpapaniwala. Kasi ang social media, may algorithm po yan. Kung ano yung lagi nyo pinanonood, yun ang laging lumalabas sa newsfeed ninyo. Kaya kung ang isang particular na kandidato lagi mong tinitingnan, yun lagi ang lalabas sa'yo. No? Kaya tingin mo tuloy parang wow, talagang sure na ang panalo. Kaya you fact check. No? Tayo yung mga Kristiyano, tayo yung mga mananampalataya na nabubuhay sa katotohanan. Okay?
Yeah. And share truth in love. Yon, meron tayong mga preferences, meron na tayong mga biases, meron na tayong mga napupusuan, pero higit sa lahat, tayo ay maging tagapagsalita, tagapagbahagi ng katotohanan ng may pag-ibig. Yon, so maganda na ma-promote natin kung sino yung mga kandidato na nais natin base sa katotohanan. At the way we respond naman or react dun sa mga kasama natin na hindi naman natin nagugustuhan ay we respond naman in love.
Mm-hmm.
So, yun po. At sa huli, talagang magkaisa tayo na Lord, give us a leader that is after your heart. And yun, dun tayo magsasucceed. And sana kung gaano tayo kalakas ng loob na mag-promote ng mga candidates natin ay salimbayanan po natin, samahan po natin ng mga promises ng Panginoon, ng kanyang mga instruction, ng kanyang guidance para po hindi tayo maligaw. So meron tayong gustong sabihin para sa ating kandidato. Yun po ba ay sinusuportahan ng salita ng Diyos? Meron tayong mga ganito mga kadahilanan, bakit natin siya isinusulong, nami-mirror po ba niya ang Word of God? So in that way, ay masasamahan po natin ito at nakatayo tayo talaga sa katotohanan. So we share truth, specifically the gospel, no? In this time of our campaigning, in this time of our waiting and praying to God.
Amen. Pang-apat po eh, vote. Bumoto po kayo mga kapatid. Wag po niyo mamaliitin ang isang boto ninyo. Kasi yan po ay napakahalaga. Meron pong kwento na nag-usap-usap yung sabi ng mahal na hari, gusto kong matikman ang pinakamasarap na alak kasi kilala yung kanilang village na pinakamasarap magtimpla ng alak doon sa buong lugar nila, yung village nila, no? At ang sabi ng mahal na hari, gusto ko na matikman ang pinakamasarap na alak. So paglalagay ako dito ng malaking bariles, sabi niya ganun. Bawat isa sa inyo magdala ng isang botelya ng alak na gawa ninyo sa bahay, yung pinakamasarap. At pagsasama-samahin natin ito. At tiyako, sabi ng mahal na hari, pag pinagsama-sama natin ang mga pinakamasasarap na alak na ginawa ninyo at nandito sa loob ng bariles, ito ang magiging pinakamasarap na alak sa buong mundo. Ayan, di nagpuntahan na po yung mga tao. May daladalang mga botelya, ibinuhos po doon sa bariles. Yung kanilang mga contribution ng mga alak, ayan. Binuhos po nila. Okay, meron pong isang lalaki na ang sabi niya, sa laki ng bariles, hindi naman na malalasahan yung aking kontribusyon. Kaya sa halip na ibigay ko yung aking pinakamahusay na alak, lagyan ko na lang ng tubig. Tubig ang lalagay ko doon sa bote. Ang ginawa po niya, nung turn na niya, pumunta siya sa hari, sa bariles, binuhos po niya yung isang bote. Akala nung hari ay alak, pero tubig pala. Ayun. Dumating na po yung pagkakataon na nailagay ng lahat ng mga contribution ng taga-village, no? At sabi ng mahal na hari, atin ang tikman ang pinakamasarap na alak na ating napagsama-sama. Ayan. At binuksan po ng mahal na hari yung gripo. Kumuha po ng alak at pag inom po niya, ay siya po ay nadismaya. Siya po ay nalungkot sapagkat ang nalasahan po niya ay tubig. Tubig ang kanilang nainom. Ang nangyari po pala, lahat po nung na nasa village, iisa ang naisip. Hindi naman malalasahan yung alak ko, ba't ako magbibigay pa? Di tubig na lang lagay ko. Hindi nila alam, no, nagkatugma-tugma yung mga isip nila, pare-parehong tubig yung nailagay. Kaya wala hong alak na masarap na lumabas. Mga kapatid, huwag mong sabihin na, sabi namin, dami at milyong-milyong mga boto, baka hindi na mapansin yung boto ko, bumoto ka. Yung mga hindi nakarehistro, sa susunod po, magparehistro na kayo para makaboto kayo sa susunod na eleksyon sapagkat yan ay inyong karapatan at inyong tungkulin sa bayan. Okay? At panghuli ay protect your vote. Yan. So, yun nga, huwag mong ibebenta yung boto mo at maging mapagbasid din during election. Kung may pagkakataon, mag-member ka ng PPCRV o kaya ng NAMFREL, no, o kaya ng mga watchdogs, no, para matiyak natin. Marami po mga klase ng mga pandaraya during elections . Bukod doon sa posibleng sa computerization ni DIA, no, pero pati na rin doon sa mga pagnanakaw ng mga balota, that's another one. Bukod doon sa pagbibili at pamimili ng boto, yung iba namang ginagawa ng iba, halimbawa sa isang syudad, no? Malakas yung isang barangay o isang community doon. Ang gagawin nung minsan nung isang politiko ay ipapa-outing. Ipapa-outing during the election, no? Para hindi na lang makaboto. Kasi nga alam nila na maraming botante doon sa lugar na 'yon. So magsuswimming sila, hindi na makakaboto. So maging maingat po tayo at maging mapagmatsyag, no? Kasi maraming paraan yung iba na ginagawa, no, para madaya ang eleksyon. Let's pray. And let's be watchful and be vigilant during election. So these are the simple things that we can do during election. And even if you're all by yourself, mag-isa ka man lang, Juan or Juana, no, still we can make a difference.
Yan. Yan. Tandaan po natin, not only that we vote and after we vote ay yon bahala na. No, we keep on trusting in the Lord and praying and beholding His promise in Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. So hindi po natatapos ang ating intercession, hindi natatapos yung ating telling the truth, and hindi po natatapos yung proclaiming the truth after the election. Tayo po ituloy-tuloy hanggang sa makita natin na ang ating bansa ay talaga pong pinagpala ng Diyos.
Mm-hmm.
Yan. So praise God for His promise. He makes nations great and destroys them. He enlarges nations and disperses them. Job 12:23-25.
Mm-hmm.
Always remember that God is sovereign. He is in control. May mga bagay na sa kagustuhan natin mangyayari, pero may mga bagay na sa kagustuhan natin hindi pa rin mangyayari. But still, God remains faithful and mm-hmm. sovereign. Kaya po tayo ay maging mapayapa sa paglakad po natin ngayong election na ito. Talagang nandun yung mga plano natin, but it is God who determines our steps.
Amen.
Daniel 2:21, it is God who changes the times and seasons. He sets up kings and disposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. This verse makes me excited na po for the coming election. Na yes, boboto ako. Meron akong choice. Meron akong gustong iboto. Pero ang excitement ko ay hindi dun sa gusto kong manalo, kung hindi sa gustong ipanalo ng Diyos.
Amen.
At gusto niyang maging leader po natin. Because why? Through that circumstance or situation, naniniwala ako, mas makikilala natin ang Diyos mm-hmm. sa ating bansa. Kaya be rested and be trusting that let us just do our part and God is sovereign and He will never leave us nor forsake us as one nation. Makita po natin na kahit hindi nanalo yung gusto natin, nananatili pa rin Diyos ang ating Panginoon, hari ng mga hari. And yon, siyang bahala po sa ating lahat. So, purihin ang Panginoon.
Amen. Wow. Well said.
Alright. Maraming God. Salamat. Sana po may mga natututunan po kayo. At higit sa lahat, tayo po'y natutulungang maghanda, mabuti. At kung sakasakali naman po na merong minumove ang Lord sa puso ninyo, parang may napusuan na kayo, pero mula sa mga salita ng Diyos eh, napapakita niya sa iyo na malayo siya sa kanyang kalooban. Magpakumbaba po tayo, pwede pa tayo magbago. Ang buhay nga po nababago, pati boto, pwede rin mabago.
Mm-hmm.
Kaya baguhin na po natin. Makinig tayo sa Diyos at sumunod po tayo sa kanyang tinig. Huwag na po nating pakatigasan na, ito gusto ko eh, ito gusto ko. Bahala na.
Ah, basta.
Basta. Pero ngayon po, kung nakakatulong ang salita ng Diyos at nakikita natin na merong pahiwatig ang Diyos sa atin, na pwede tayo maging kasangkapan ng Diyos na i-promote ang katotohanan, ang integridad, ang kadalisayan ng puso, ang pagkakaroon ng isang mabuting leader. Bakit po hindi? So, magpakumbaba lang tayo sa Diyos at makinig ng husto mm-hmm. para po maging tama ang ating boto.
Basta okay. po idulog niyo sa Panginoon kung anong ilagay ng Panginoon sa inyong puso. No? At na inyong siniyasat at inaral at merong confirmation from God Himself. No? Do it and let God take care of the rest.
Yes.
Bahala ng Panginoon kung anong mangyari. Siya naman ang may control ng lahat.
Yes.
Sige po, tayo magwakas na sa panalangin. No, Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa amin ngayong gabi at sa iyong pagsubaybay sa amin sa isang masalimuot na pagtugaygay namin sa aming kasaysayan. nagaganap sa harapan mismo namin, Panginoon Diyos. Marami kami hindi maunawaan, Panginoon, pero alam namin na ang bansang ito ay iyong tangan-tangan at hindi mo kailanman bibitawan. Lord, dalangin namin patuloy na ang aming mga kapatiran, mga kababayan namin ay talagang nagkaroon ng kamulatan at paninindigan sa kung anong tama, kung anong totoo, kung anong kalooban mo. At nawa baunin namin lagi ang iyong mga salita at maging tindig namin ito kahit kami mag-isa na lang, Panginoon, kami ay tatayo dahil napakahalaga po ng kahit iisa lang mamamagitan sa iyo. Pagpalain mo ang aming mga kasama ngayong gabi, sino mang sa kanila may karamdaman, we pray for your special touch and healing. Sino mang may pangangailangan financially, Lord God, buksan mo ang durungawan ng langit upang ilaan ang kanyang pangangailangan. Sino man po, Panginoon, ang may mga sigalot, di pagkakaunawaan sa pamilya, Lord, ang kapayapaan mo po ang siya maghari at magkaroon ng kaunawaan at pagpapatawad. Dalangin namin, Panginoon, na bawat isa sa amin ay lalo kang makilala kung gaano katayog, gaano kalalim, gaano kalawak ang pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Blessings be upon your people, Lord. In Jesus' name, Amen.
Amen. Praise God. So, next Wednesday is going to be the last talk about boto mo, boto ko, sagrado. At sana nga talagang we walk on the sacredness of God's call upon us.
Mm-hmm.
Because with that, we say,
to God be the glory.